Ýat şäher bilen Ahal vilayatynyň etraplarynyň arasyndaky şäher ara otluk atnagyndan mahrum boldy. Bi owa etrap yerlerinden paýtagta gatnap işleýän, ogunuk söwda edýän, okuyan adamlara urulan zarba boldy diýip ahaly ýaşaýjy aýtdy. El ýeterli, kadaly ulag gatnaglarynyň bolmazlygy ýa az bolmagy ilatyň işi, okuwy, saglyk we resminami işleri bilen Aşgabatda vilayet merkezi bolan Änewe gatnagyny kynlaşdyrýar diýip söhbetdeşimiz Niýaz töwrüne tejen Saragys Maşat, Aşgabat garagym daşgol urlar boýunça gurulan täze demir yollardan garaşylan tamanyň çykmanlygyny hem söýdüne goşdy. Aýdylmagyna görä adamlar başda Aşgabat beherden, Aşgabat derwede uurlar boýunça, Aşgabat tejen Saragys uurlar boýunça elektrik otlarynyň gatnagy ýola goýlar diýip umyt edipdirler. Balkanly çeşmelerimiz hem çetki owalaryň we etraplaryň ýaşaýjylarynyň Balkanabat, Türkmenbaşy ýaly ýer şäherlere elektrik otlusyna bolmanyny şäherara otlu larını katnamak varadı eden arzularının hasıl bolmanlığına ediyarlar.
Otlu katnamı katı yaramaz. Heptede bir iki gedek etrek bereket uğru boyunca şehir ara yolucu otlusu katnayar. Yönü ol Balkınava'da ya Türkkümaşa baranok. Kızlar ve Türkkümaşa arasını hem yürüyte şehir ara otlu katnamı yok. Bu uğurdan günlü bir gedek geçeyen aşkava Türkkümaşa otlusu dünge iri vakzallarda saklanıyar. Keçi stansiyalar ve etraplar umuman otlu katnavusuz galiyar.
Deyip Balkanlı yaşayca etti. Onun tasdiklemegine göre Terhet yakasında yerleşen bereket uğruna hem otlu katnavı yok. Otlu katnavları yurdun demirgalık sebtinde hem yaramaz bolmağına galiyar. Daha soğullu çeşmelerimizin mağlumatına göre son konillıklarda bu velayet ulov üzüngölüğüne galdı değilse hem ulaltma bolmaz.
İn ağır yağday da şuğul levap aralığına akı demir yol katnavına değişli olup bu iki velayetin arasında inni 20 yıldan qovrak vaat veri hiç ili yolu otlusu katnamayar. Hova katnav olsa dünge yad ve tomsaylarına açılıp ol hem bari yoğu hepte de bir reis filin çakleniyar.
Deyip yerli hünermen adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Türkmen häkimetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini nygtamagy gow görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan da şol sebitini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstünden gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnagyny açmak ýa dikeltmek hakyna bir sözüm aýtmaýar.
Deyip hünermen bu kiýli otlu gatnaglarynyň diňe peýda berjekdigini, ziýan berip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle de Daha Şoğul şehrinden Olalka Aktyavr. Hedirki Sapar Murat Türkmen Vasitra'nın merkezine çekilen demir yolun boş duranlığı. Bu uğur boyunca Niyaz Döğrü'nü katlanan yol olçu otlusunun hedir katlı meyanını kaydılıya. Levaplı yaşayıcılar hem otlu katlılarının hilinden ve cüda az olmağından şikayet ediyorlar. Beylik sevdiler de Volşiyali bu sevdikte hem iyisizlik adamları barhaken şehre katlamağı mezur ediyor. Emma Mungaramazdan Türk Türkmenabat'tan Seydi, Farab, Sayet Yal şehirlere katlayan adamların yetlenen şehir ara otlu katnavları yok.
Türkmenabat gadojyk uğrunda katnayan otlu günde bari yogu bir gezek gelýär. Amderiýa Aşgabat otlusy hem günde bir reisi yerine getirýär. Ýöne bu otlu döwletli köýtündäki traplaryna barmaýar. Netijede köp adam soňky ýyllarda juda zerur bolan otlu katnawyndan peýdalanyp bilmeýär.
Deyip yerli yaşayca etti. Oğutlu katnavı yurdun gürüyle atlı marı sevdinle hem yaramaz deyip adatlık gülen gürleşen adamlar aydıya.
Serhi davat marı, marı üç ağacı, marı parahat uğurlarında katnayan yorukçu otlularının bolmazlığı ilatın durmuş yaşayıcılar uğurluklarına üren negatif tesir yetiriyer.
Deyip Yerli yaşayca etti. Sinçilerin pikirine göre adamların durmuş yaşayış şertlerinin kovulanmağına itergi verip bilecek demir yol katnavı her talepleri dine bu mesele has giyin çemeleşilerine ödep biler.
Yurt bastutunu 30 kilometre ağırlığı için elektri otlu katnavını yola koymak çıvollar. Yönü 100 kilometrelik tasta yerleşen demir yol uğurlarında karasılan otlu katnavlarını yola koymak varada gürrüm hem kozgulanok.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan siyahatçılık işgara etti. Onun pikirçe yurdun yapıklığı, üzüngölüğü, gongsu devletlerle arada kadali ulu katnavlarının bolmadılığı Türkmenistan'ın siyahatçılık ulgumuna hem ulu zar vuruyor. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan naky demiryol kıyınçılıklarına bağışlanan yürüte söhbetimiz dinleyersiniz. Yurdun demiryol ulgumunu elektrikleştirmek, elektrik otlularına geçmek gov pikir. Yönü bir iş ilkinci novatta Aşgabat ile yurdun 4 vilayetini birbirine bağlayan Türkmenvasi Aşgabat, Mari Türkmenavat uğurlarına geçirilmeli sinçilara ediyar. Türkmenvasili demiryol hünerminin adatlığın havarçısı bilen eden iki çak söhkvettöşlüğünü aytmağına göre, velayetlerin arasında gönü ve kadali yolcu katnağının bolmadılığı ulu amasadlıkları vakt yitirilmeğine sebep oluyar. Misal üçün, Tomus mevsiminde Ağvada dinzalmağı gidiyen arayetler köpölyer. Olar yurdun dürlü küncöklerinden geliyerler. Yönü Ulog Ministerliği yığzamlaşan yolcu akımının taleplerini ödep bilenok. Hiç olmasa May ayının sentyabr ayının ahırına çenli Türkmenvas'tan yurdun ehli velayetlerini gönü otlu katnavlarını kurnap bolyar ahırı inip günermen aytti. Günneye günahşa katnayan Türkmenvasi Aşgabat otlusu adamdan hırinli kıyın olyar. Avadadan ilk Aşgabadı ol yerden hem günüdüğün oturup akşam öz velayetine gidiyen otla minmeğe mezur olyan adamların hüvet ederlik yağdayı yok deyip bu fikri başka bir rayet hem tasdik etti. Eğer de Aşgabat'ta otlulun düşüp tutuş gününü yitirmeyen gün otluda öz velayetine gidip bolsa ona yetesi zat olacak mı? Emma hakimiyetler ilatın yol azabını azaltmak varada fikir ederden entekler taş görünyer deyip azatlığın söhbetdöşü sözünün üstünü yetirdi. Bir-birinden kavarsız, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar otluk atnavlarının azlığını, yıllar boyu devam edeyen bilet kıtçılığının arasında otlu hizmetinin koğuluşmayanlığını, demiryol ulgumunun olsa barka beter para korluğu, korrupsiya batyanlığına ediyarlar. Dört oğlu kemale getiren eni, 53 yaşlı Cemile Türkmenistan'ı dören ağır yol adavını çekkenlerin dini biri. Onun yaşayan dostluk şehirçesi Tarlımercen Kelif demir yolunun uğruna yerleşer. Yönül bu uğurda enni en çemeyli veri hiç ili yolcu otlusunun katlamayanlığına etti. Eski renesi 4. oğlunun Balkan vilayetinin etrak etrafına serhette kulluk ediyenliğini, onun yanına barıp kayıtmak için bir neyse gününün yolu geçiyenliğini gurrun verdi.
Kiçi oğlumun kulluk ediyen harbi bölümüne barmak üçün ilki dostluk şehirçesinden taksi alıp Amı Derya stansasına bariyarın. Ol yerde tanışın ya araçın bolmasa otla bilet tapmak mümkünçlüğü yok. On son devlet bahasından hasken çıktacağı alıp Amı Derya Aşgabat otlusuna bilet alıp Aşgabat'a gidiyarın. Otla Aşgabat'a 18 saat tövürüğünde bariyarı.
Deyip esker ene saytti.
Aşgabat'a baranımdan son yeni kasada novota durup yav olmasa araçının üstü bilen Aşgabat Türkmenvaşı otlusuna berekede çenli bilet almalı olyarın. Kete şolgun akşam gidiyen otla bilet taptırmasa ertesi akşam gidecek otla bilet alıp bir sutkadan artık valtımı Aşgabat'ın vakzalında geçiriyarın. Berekede otlu giyice bariyarı. Bu yerden etrege iltiyen otlu hepte de bir ya iki gedek katnayarı. Yönü onu Katnayan valtı ören tiz ütkep duryar ve köp halatta bu otlu yatırılyar. Neticede otlu yatırılan halatında giyeceğinin yarısında taksi gözüleb bereketten etrege Balkan'ın çarkında koplu yolları bilen kreyni tutulan uloğda aşmalı bolyarın.
Deyip bunun yön 3 eskerin izinin katnan eni yollu gürün adaplarını bir özünün bilyenliğini kem sözüne koştu.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya türkmenlerinin novatak san Rus türü bilen bağlı Türkmenistan'a kütüede meyilleri ve köyüne tecrübeleri nazar eyleyar. Son kuantlarda Türkmen dili sosyal medya ulancılarının arasında gepleşige Rus dilini gağırmazlık arası Türkmen dilini gürlemek çağırışları yığı yığıdan peyda bolup başladı. Şeýle meýilli rus diliniň türkmenistanyna ki türkmen jemgyýetine ähmiýet bilen bagly soraglary gaýtadan gün tertibine getirdi. TikTok ulgamyny özüni aýdym çökmüne tanıştıran bir gyýylmaşgaly dil meýilleri bilen bagly özüniň başdan geçiren bir wakasyny şeýle gurrun berýär.
Ýaňyjak bir kafeden jaň etdiler, aýdymçy gerek diýip. Kafenin menedjeri rus dilinde gürleýän ekeni. Onsoň men hem rusça gürledim.
Deyip TikTok 10-cısı gurrunu başlayar. Oluyoz çıkışını Rus diline devam ettirip kafenin menedjeri bilen arada bolup geçen telefon söhbetdeşliginiň mazmunu barada gurrun berýär. Kafenin dolandırıcısı telefon söhbetdeşliginiň barşyna aýdym çygyda ýüzlenip siz Rus diline şeýle bir erwet gürleýärsiňiz. Aýdym raýdyp bilýärsiňizmi diýip soraw bilen ýüzlenipdir.
Aýdym aýtmak üçin hökman Rus dilini bilmelimi? Ýa hemme aýdymçylar Rus dilini bilýärmi? Prosta mende şeýle bir soraw döredi.
Diýip özüni aýdym çökmüne tanıştıran TikTok ulanjy taýýar.
Gaty wysokamerne, ulumsy, günü öz mnenýesi bilen geldi welin.
Diýip ýaşgyd gurrunyň dowam edýär.
Azajyk hem bolsa birek birege uwajenie bolmaly, syýlaw hormat bolmaly. Meniň pikirimçe, men oňa diýemoga sen Türkmenistanda ýaşap hem türkmençe bileňok diýemok. Men gaýtam oňa görä gürlejek bolýaryn. Siz näme pikir edýärsiňiz şol barada? Belki men ýalňyş pikir edýändirin.
Diýip ulanjy öz ýazarlaryň pikir garaýyşlaryna garaşýar. Fevralyň başyna TikTok ulgamyny paýlaşylan bu video bir hepdeniň içinde 67 000 edek görülüp 500-den gowrak tesbir alypdyr. Tesbirlerde aýdymçy gyýda gowunlyk berilýär we raýdaşlyk bildirilýär. Şeýlede orta atylan pikir garaýyşlarda esasan türkmenistanyň türkmençe gürleşilmeli diýilen pikirler has köp öňe sürilýär. Alatyk radiosu bu sosial media çykyşynyň töwereginäki jekmejeklikleri ulanyjynyň hakyky ady familiýasyny, kafeniň adyny ýa-da bolup geçdi diýilýän wakanyň başga detallaryny tassyklap bilmeýär. Beýleki bir TikTok videosyny ýödüne teleke çökmüne tanıştıran bir ýaş ýigit türkmenistanyň sosial media mahabatlarynyň rus diline däl, türkmen diline ýöredilmegini teklip edýär. Ol öýdi ýaly telekeçilere ýa-da öňe öndürijilere ýüzlenip tiziň müşterileriniň 90% götürümi türkmen diline gürleýär. Tiz näme üçin rus diline reklama goýýarsyňyz diýen soraw bilen ýüzlenýär.
Men biznes bilen meşhurlanyp başlandan soňra taş töwereginde seretdim. Hemmeler rus diline kontent beşirip başlady. TikTok'ta, Instagram'da rus diline himmedat bar. Ähli maglumatlar bar. Haritler barada ähli maglumatlar rus diline berilýär.
Diýip TikTok ulanyjy saýdýar.
Türkmen diline az adam mahabat goýýar. Eger siziň haridiňiz bar bolsa, hyzmat köderleýän bolsaňyz, satlyga bir zat çykarmakçy bolsaňyz, türkmen dilini ulanjak bolun. Näme üçin? Eger de siz öz müşterileriňizi sanap görseňiz, bir zady düşünersiňiz. Şolaryň 90% türkmen diline gürleýän adamlardyr. Türkmen diline düşünýän adamlardyr. Müşterileriňiziň 90% türkmençe gürleýän bolsa, siz näme üçin olara rus diline kontent berýärsiňiz?
Diýip TikTok ulanyjysy özüniň ýazarlaýjylaryna minnetdarlyk bildirýär. Bu ulanyjynyň türkmen diline dürüst ýazyp bilýän, gürläp bilýän adamlara iş gödürläp goýan beýleki bir wideosy TikTok ulgamyna 156 000 edek görülüpdir. Türkmen telekeçileriniň ýa-da öňüm öndürijileriniň öz sosial media mahabatlaryna rus dilini has köp ulanýanyny görkezýän olma barlyk işiniň netijeleri ýa-da saldamly analitiki maglumatlar ýok. Türkmenistanyň iri sosial ulgamlar petikli galýar. Ýöne muňa garamazdan ulanjylar ugruny tapyp bu saýtlara girýärler we şeýle postlara öz pikir garaýyşlaryny galdyrmakdan çekinmeýärler. Ähtimal sosial ulgamlarda rus diline kontent paýlaşýan, mahabat hödürleýän taraplar özleriniň auditoriýasyny giňeltmegi, has köp gezek görülmegi, has köp tomoşaçy çekmegi maksat edinýän bolup biler. Sosial media saýtlarynyň algoritmalaryna görä bir kontent näçe köp görülse, kawaut sosial torlar tarapynyň şonça da köp teklif edilip beýleki ulanjylara hödürlenilip bilinýär. Has köp tomoşaçy ýa-da ýazarlaýjy çekmek üçin bolsa, has köp adam tarapynyň ulanylýan dilde. Meselem Inglisiýada rus dillerini kontent paýlaşmak bähbit getirip bilýär. Kafede aýdym aýtmaga çağırılan gyzda, sosial mediada türkmençe kontent paýlaşylmagyna çağıran ýigitde bir mesele üns çekýär. Dil meselesi. Özara gepleşige rus dilini garmazlyk we diňe türkmençe geplemek bilen bagly meýiller başgada birnäçe sosial videolarda peýda bolýar. Topar görnüşine geçilýän video söhbetdeşliklerde wagtal-wagtal rus dilini garyan gatnaşyjylar moderatorlardan duýduruş alýarlar, diňe rus diline gürlemäge çağırlýarlar. Azatlyk radiosynyň birnäçe habarçysy ýurtda häzirki wagtda rus dili bilen bagly dowam edýän täze meýilleri öwrendiler. Ýylan tarasyny köplen şäher ýerlerini rus dili ulanylýar. Esasan paýtagt Aşgabatda, şeýle-de Gunwatar Türkmenşo we Balkanawar şäherlerini hem rus diline gürleşilýän halatlary köp bolýar. Türkmenşiniň kinar wazaryna diňe rus dili ulanylýar diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biz Türkmenistanyň rus dili bilen bagly täze meýilleri barada öňümizde köpleşigimizde has giňişleýin gurrun edip bu gepleşikde esasan köne tejribelere salgylanarys. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen dili giňlen öňe sürilýär. Ýöne şol bir wagtda döwlet siýasaty türkmen dili bilen bir hatarda rus diliniň hemde ingliz diliniň öwredilmegine de himayet berýär. Bilim edaralary 3 dil siýasatyny bir jaý edýärler. Mekteplerde rus we ingliz dilleri daşary ýurt dilleri hökmünde giňlen öwredilýär. Käbir mekteplerde nemis, fransuz, dili ýaly başga da birnäçe daşary ýurt dillerini hem özleşdirýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwründe türkmenistanyň rus dili durmuşyň ähli ugurlaryna şol sanat siýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişliklere agyrlyk ediýärdi. Gelinki kwaşda bir asyrdan gowrak wagtyň dowamyny türkmenleriň döwlet durmuşyna agyrlyk eden rus diliniň türkmenistan ak taryhyna gysgaça nazar edeli. Onokluncu asırın sonku çariyagini Rus parçalığının Orta Aziyanı ımıklı basıp almağı bilen sevitti Rus dili ulu ehmiyeti iyi olup başladı. İlk başta Rus parçalığı sonra bolsa Bolşevik revolüsyosu Merkez Aziyada Rus dilinin ağırlığını mekan berkitti. Bunun iyi diyanı Türkmenistan'a dünyavi mektepleri açılıp Rus dili sapaklara okudulup başlandı. Moskva bilen medeni katnaşıklar yığcamlaştı. Sovet giyinişliğine bolup geçen köpçülüklüğün migrasiyanın təsiri bilen Sovet halkları qarışıp qatıştı. Şeylilikte Türkmenlerin qadimdan veri Ken tutan çäklerini bolşevikler döwrüne Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagy bilen ýurtda emele gelen köp milletli ilat umumy dil hökmüne özara gatnaşyklarda rus dilinden peýdalanyp başlady. Türkmenler bilen rus dilli özgä milletleriň arasynda interetnik maşgalalar peýda bolup başlady. 100 ýyl töwereg dowam eden bu proses 20-nji asyryň aýagyna Sowet Soýuzynyň çagyşap doly synmagy bilen haýyrlady. Garaşlylyktan soňra bu proses ýygyna saraldy. Rus dilli maşgalalar ýurdu köpçülükleýin terk edip başlady. Rus diliniň täsiri azaldy. Türkmen diliniň öwrüsi giňeldi. Gelin gepleşimden şu ýerine Türkmenistana geçiş döwrüne güýje giren 10 ýyl awadançylyk siýasaty ýyllaryna rus diliniň başdan geçirmelerini synadyly. Bu hronologiýa internet ulgamynaky dürli maglumat çeşmelerinden toplany. Heniz garaşlylyk edilmezdenen 1990-njy ýylyň maýynda türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili ýlan edildi. Türkmenistan Sowet giňişligine şeýle kanunçylygy kabul eden iň soňky döwlet boldy. Şeýlelikde rus dili Türkmenistanyň resmi dil hukugyny ýitirdi. Şondan soňra tas 2 ýyl içinde rus dili türkmen kanunçylygyna interetnik garaşlylygyň dil hökmüne statusyny saklap galypdy. 1992-nji ýylda kabul edilen baş kanun konstitusiýa rus diliniň bu statusyny hem aradan aýyrdy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň edil ideýany Merkezazi yurtlarına yaşayan etnik Ruslar Sevit'i köpçülüklüğünü terk edip başladı. Yönü arxiv mağlumatlarına göre Türkmenistan'a yaşayan etnik Rusların ağlava bölüğü 22 yıllarda yurtta kalmağı. Rusya ya da Rus dilli beylik yurtlara göçüp barmalığı sayla varıp başladı. Olar öz başlangıçları bilen Türkmenleşmeği, Türkmen dilini öğrenmeği öne sürüp başladı. 1992 yılın 28. yılına Los Angeles Times gazetine çap edilen bir makalada aydılmanı göre Türkmenistan'a Rus diline çap edilen gazetler gelin Türkmençe öğrenülüğün adlı yörüyte burçları çap edip Rus dilli ilatı tazı yerli şartlara uygunlaşmağı çağırış ettiler. Yönü sonu bilen Rus dilli gazetler, Rus dilli teleradio kanallar öz täsirini ýitirip başlady. Arxiv maglumatlaryna görä 1993-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan we Russiýa şol wagt Türkmenistanda ýaşaýan 400 000 töwereg etnik rus awlygynyň türkmeni we rus goşuraýatlygyny saklap galmaklary babatyny ulalaşdy. Ýöne bu ulalaşyk 10 ýyl soňra özgördi. Türkmenistanyň konstitusiýasy goşuraýatlygy ukrar etmeýär. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazow we Russiýanyň şol wagtky prezidenti Boris Yeltsin goşuraýatlyk meseleleriniň düzgünleşdirilmegi hakynda hemde migrasiýa prosesiniň hemde migrasiýa antların gorogluluğunun düzgünleştirilmegi hakkında ılalaşıkları gol çektiler. Rus resmileri bu ılalaşıkları beylik pasavet yurtları nusko görküzdü. BBC 1994-nji ýylyň 8-nji oktýabryna Türkmenistana rus dilli Subota we Komsomolskaya Pravda gazetleriniň ýapylanyny habar berdi. Rus diline gepleşik berýän telewizioniýa günüň dowamyny 4 sagada düşürildi. Şonu Türkmenistana Türkmenskaya Iskra atly rus diline çap edilen ýekeje gazet galypdy. 1994-nji ýylyň dekabryna geçilen parlament saýlawlaryny Türkmen mejlisine millet rus bolan diňe 2 rus saýlandy. 1995-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistana ýaşaýan rus azlyklarynyň iş mümkinçiliklerinden mahrum galyanlygy, olaryň çetleşdirilýänligi, şeýle-de her aý 600 çemesi etnik rus raýatynyň ýurdu terk edýänligi barada metbuat habarlary peýda boldy. 1995-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Türkmenistanyň öz goşunlaryny dolu çykarýanlygy barada media maglumatlary peýda boldy. Diýmek şoňa çen rus goşunlary Türkmenistanyň bolupdyr. Ýatlasak munyň ideýany 1995-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy Birleşen Milletler Guramasyna ökrar edildi. 1996-njy ýylyň maýynda Türkmenistan Rus elçixanasy etnik russoryň ýurdu hemişelik terk etmegine päsgelçilik döredilýändigini aýdyp Türkmenistanyň daşary işler ministrligine şikayet bildirdi. Resmi şikayetde 1993-1996-njy ýyllar aralygynda bary ýogy 200 sany etnik rus raýatynyň Russiýa göçüp gitmegine ruhsat berilendigi. Şol wagtlardan Aşgabatyň özüne 12 000 etnik rus raýatynyň Russiýa hemişelik göçüp gitmegi isleg bildirip garaşýanlygy aýdyldy. Etnik russor emlaklaryny satmakda ýa-da olary Ukrayna bermekde bürokratik kıyınçılıklara sebebar bolupdyr. Bu barada BBC 1996-njy ýylyň 15-nji maýynda habar berdi. Moskowskaya Komsomolets gazeti 1998-nji ýylyň 19-njy fevral sanyny türkmen halky öz pikirlerini erkin beýan etmek hukukuna eýe bolup biler ýöne olurdy beýan edere pikir ýok. Döwlet propagandasynyň başga diýen ýaly ähengine makala çap etdi. Türkmen halkına pikir beyan etmek erkinligi bolup biler. Yöne ol yerde devlet propagandasının başka medya xabarlarının yokluğu sebepli. Olar pikir döretmekte, pikir beyan etmekte kıyınçılık çekerler deyip BBC neşri 1998-nji ýylyň 28-nji fevralyna Moskowskaya Komsomolets gazetini sitirledi. Ýöne metbuat habaryna goňşy döwletlerden tapawutlukda Türkmenistana etnik russoryň türkmen diline geplemäge mejbur edilmeýändigi belenildi. 1999-njy ýylyň oktýabrynda Türkmen döwlet radiosy rus diline gepleşikleri efire bermegi besetdi. Dekabrynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazow Türkmenistanyňky Rus Pravoslav Kilisesiniň haýyşy boýunça Lewap welaýatynyň şol wagtky gorunmak ministrliginiň eýetçiliginde bolan bir binany kilise gaýtaryp berdi. Niyazow şonu Türkmenistanda ýaşaýan russoryň diskriminasiýa sebäpdar edilmeýändigini, öz ýurdunyň Russiýa bilen deň gatnaşyklary isleg bildirýändigini aýtdy. Niyazow soňky çykyşlaryň birine türkmenleriň Göktepe söwüş babatyny russory ýazgyrmaýanyny hem aýdypdy. Ol media çykyşyna şeýle diýdi:
Yöne Göktepe burşunna bir milleti yazgaramda ors bilen uruşduk deyip yazgaramda orsam bu Göktepe burşunna ulu tonda adı olmadı yitkili köp bolli. Mından anri dostluk doğunu katlaşıklarını edip könani atlaman ağzıydı saklap iki tarafa behvitli katlaşıklarını etmek yine şu Türkmen devletinin bir borcu.
Deyip Niyazow 2000-nji ýyllaryň başlaryna eden telewizion çykyşlarynyň birini aýdypdy. 2000-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň döwlet radiosyna rus diline efire berilen habarlar gepleşigi ýatyryldy. 2000-nji ýylda Russiýada prezident Vladimir Putin häkimet başyna geçdi. 2000-nji ýylyň noýabrynyň Aşgabatda Niyazow'un canına kastedişlik diýilen waka bolup geçdi. Bu waka boýunça Türkmenistan bölekleýin Russiýany aýpladi. Hormatly dinleyijiler, bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümini öňümizdäki sanymyzda dinläp bilersiňiz.